Gepli yer azatlyk radiosy, habarlar gündürlüğü gepleşigimizi men, Merdan Sariyev dowam etdirýärin. Türkmen aktivisti Rozeldi Çüliyev henize Moskwanyň Sheremetyew aeroportunyň tranzit bölümünde galýandygyny, penşenbe günü onu azyndan 2 gezek Türkiýe uğratmakçy bolandyklaryny aýtdy. Aeroportun özünden azatlyk radiosu bilen geçiren söhbetdeşliginde ol türkmen hukuk kulluklarının maskalar zaalarını edýän basyşlaryny güýçlendirendiklerini hem belledi.
Men şu wagt Moskwanyň Sheremet aeroportun D blogyna otýaryn şu wagt. Şu samolýoda minnerli ýerde otýaryn. Men şu wagt iki çek bolup bara, iki ýerde gelip gitdiler. Ýarym sagatyň içinde uşa. Aeroflot kompaniýa geldi. Ýerde şu wagt gitmezeňiz dedi.
Ýatlatsak internetdäki tanqidi çağırışlar sebäpli türkmen häkimetler tarapyndan internet terrorçylygynda aýplanan Türkmenistanyň student Çüliyev 2 martda Istanbuldan Moskwa barandan soňra Sheremetyew aeroportunda saklanypdy. Geçen dekabrda adam hukuklaryny goraýjy memorial hemde Türkmen Helsinki fondy guramalary birlikde beýanat ýaradyp, Russiýanyň Garaçay Çerkez Üniversitetinde bilim alan 26 ýaşly student Rozeldi Çüliyewiň YouTube ulgamynda türkmen hükümetine gönüktürülen bir näçe tanqidi çykysyndan soňra türkmen häkimetleri tarapyndan internet terrorçylygynda aýplanýandygyny we ýazylanýandygyny habar beripdi. Çöliyev, haýwatlara garamazdan protest hereketiniň gatnaşyjylary bilen aratnaş gurmak üçin 2020 ýylyň 18-nji sentýabrynda Türkiýe bardy, 2 martda Moskwa gelen wagtyna Warsaw saklandy. 4 martda Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşliginde Çöliyev özü üçin ýürüti aklaw üçin tutulandygyny mälim etdi.
Otursa dokumentlerin üstünde nefip borda inşallah bana şu an karış dediler. Şu an hiç gerek mülüme dediler. Mündürcek borsa.
Ol ötün aksım hazır Garaçay Çerkez şehrindeki umumi yaşayış sayında 9 aylık oğlu bilen yaşayan yarısız ayalının hem yerli polisi bölümüne çağırlandığını ondan özü var da mağlumat almakçı bolyandıklarını aytti.
Arasa çağırtdylar, şu men marada maglumat aljak bolýarlar.
Rozeldi Çüliyev Türkmenistandaky maskala agdalaryna hem basysyň güýçlendirilendigini, hukukçylyk güýçleriniň onuň ene atasyny Aşgabatyň arçivil etrawynyň yerli polisiýa idarasyna çağırandyklaryny aýtdy.
Ejem kakam çağırtdylar, şu uçaskowaya gatdaly neksanak grajdan eşikli ele blaknotdy, olar özüni tanatmanlar, hiç gerek atfam ýet aýtmanlar, olar oglum şu wagt nefip polis kowatyny içinde Türkmenistany getirip sitdir. Onlar zaman diýipdir, oglunyňyz hem görmersiňiz diýipdir. Şoň üçin eger diýip oglunyňy görmek isleýän bolsaňyz diýipdir. Şu wagt oglunyňyz hiç ýere wideo çykmasyn. Tiha meni wasamalyady mensin gaýtsyn diýipdir.
Howpsuzlyk işgärleri studentiň enatasyna ony Türkmenistany getirmek öz ýollarynyň bardygyny aýdyp hem haýwadatypdyrlar. Mundan başga da çarşamba güni Çüliýewiň dogonuny iýsinden çykmagy mejbur edipdirler.
Saat 2-de öz neme radiçiliğim bilen arza yaza çık deyiptir bolmasa öyle çıkarar.
Çöliyev'in sözlerine göre Türkmen hukukçuluk kullukları eger de ol video arkalı öz yağdayını beyan etse onda onun beylik maskalı ağzalarını hem basış etmek bilen hayvat atıptırlar.
Cigin gelse kim mezat kovulur, cigin gelmese sen başlangıcı deyiptir beylikle bir yüzyıl devam edip kim mezat çıkarar deyiptir.
Dasar yurtdurda Türkmen aktivistleri işçinleşen mahalle Çöliyev YouTube ulgumunda Türkmen prezidentini, hükümetini ve emeldarlarını tanqidleyen video yüzlönmelerini çap edipdi.